Areena.
11 vuotta sitten maailma muuttui peruuttamattomalla tavalla.
Hämmentävä ei riitä, siis se oli aivan mykistävää. Ja luulen, että se mykisti aika monet, aika pitkäksikin aikaa.
Tässä on äänessä kyberturvallisuuteen erikoistunut toimittaja Laura Halminen.
Mä katson työnantajan etusivua. Siinä vaiheessa oli jo huomattu, että jotain on tapahtunut, mutta että joku yksittäinen juttu oli ehkä ollut. Ja sitten niitä juttuja alkoi tulla lisää. Katoin etusivua ja siellä on Mikko Hyppönen.
Hyppönen on siis Suomen ehkä kuuluisin tietoturva-asiantuntija.
Isolla etusivulla naama siinä. Mikko Hyppönen, 2. Yksityisyys on kuollut.
Vuonna 2013 tietovuotaja Edward Snowden paljasti, että Yhdysvaltojen kansallinen turvallisuusvirasto, eli kavereiden kesken NSA, harjoittaa maailmanlaajuista massavalvontaa. NSA sieppaa netin käyttäjien tietoja suoraan merenalaisista datakaapeleista, joiden kautta kulkee lähes koko maailman verkkoliikenne. Tämä virasto valvoo satojen miljoonien ihmisten matkapuhelinten käyttöä sekä sijaintitietoja ja kykenee tarkkailemaan lähes kenen tahansa verkkoviestintää ja nettiselailua. Snowdenin vuotamat dokumentit kertoo, että NSA:lla on pääsy esimerkiksi Googlen, Applen ja Facebookin palvelimille sekä kaikkien merkittävien älypuhelinvalmistajien kännyköihin. Lisäksi käy ilmi, että yhdysvaltalaiset vakoilevat ihan tavallisten ihmisten lisäksi myös liittolaismaiden diplomaatteja ja johtajia. NSA:lla on ollut lupa vakoilla 193 maassa. Hurjimpien arvioiden mukaan miljardien ihmisten sähköinen viestintä on ollut NSA-valvonnassa. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Räjäytyskuva-podcastin 5. tuotantokauden aiheena on valvonta. Nykyään verkkouutisissa työskentelevä Laura Halminen on duunissaan perehtynyt muun muassa tiedustelupalveluihin sekä erilaisiin menetelmiin, joilla ainakin teoriassa kansalaisia voidaan valvoa.
Tutkaimplantti,
okay,
joka pystyy tietyllä hertsitaajuudella kopioimaan noin 2 kilometrin etäisyydeltä kaiken, mitä teet koneesi näytöllä. Joo, tai sitten emissiovuoto, jonka kautta kaikkea sun tekemistä pystytään vakoilemaan.
Mites se foliohattu askareltiinkaan?
Sit on vaan niinku pakko silleen pudistella päätä ja niinku nipistää itteensä. Ymmärsinkö mä nyt jotain väärin, silleen helkkari, mun pitäisi tehdä uutinen tästä.
Niin.
Mä istun täällä toimituksessa ja mä en ole enää niinku ihan varma, että niinku apua, niinku onko tämä todellista vai niinku kuvitteleeks mä tämän.
Mä halusin palata Lauran kanssa Snowdenin paljastusten aikaisiin tunnelmiin, koska musta tuntuu, että toi oli se hetki, jolloin moni viimeistään tajusi sen valvontapotentiaalin, joka meidän ihan jokapäiväiseen teknologiaan liittyy. Paljastukset johti monenlaisiin seurauksiin, myös täällä Suomessa. Varmaan yksi merkittävimpiä vaikutuksia oli keskustelu siitä, mitä turvallisuuden nimissä on perusteltua tehdä. Ja selkeyden vuoksi, me ei tietenkään haluta, että terroristit tekee pommi-iskuja.
Ei todellakaan haluta.
Mutta ihmisiin kohdistuva valvonta puuttuu aina jollain tapaa yksilöiden perusoikeuksiin, kuten yksityisyyteen. Ja siksi me halutaan varmistaa muun muassa se, ettei tätä valtaa käytetä väärin.
NSA:n ongelmana on ollut valvonnan puute. Ovatko he aivan välttämättä tarvinneet sitä kaikkia informaatiota, jota he ovat tulleet haalineeksi? Taisi sitten kuitenkin tulla ilmi tällaisia tapauksia, että niin kuin vähän eksää siinä oli sitten kuitenkin kyttäilty eksien nettikäyttäytymistä.
Yksityisyyden ja kansalaisten valvonnan välinen jännite sekä valvontaan liittyvä vallankäyttö on Räjäytyskuva-podcastin tämän tuottarin ehkä tärkeimpiä teemoja. Tulevissa jaksoissa mä käsittelen muun muassa poliisin laajenevia valvontaoikeuksia, yksityisten vartiointifirmojen räjähdysmäistä nousua, rahaliikenteen valvontaa sekä sitä, miten meitä valvotaan työpaikoilla? Tilaa Areenasta ilmoitukset, niin sä saat aina tiedon sarjan uusista jaksoista. Tässä ekassa jaksossa me puhutaan Snowdenin paljastusten lisäksi turvallisuuspuheesta sekä siitä, miten teknologian kehitys on haastanut valvontatutkijoita. Laura Halminen kertoo ihan pian mielettömän storin siitä, mitä hänelle tapahtui just ennen Snowdenin paljastuksia.
Mä huomaan, että niinku ovelta siellä on, niinku käy joku kuhina, tuntuu, että sieltä tulee jotain niinku henkivartia tai jotain nappikorvaa. Sitten tää niinku joku random amerikkalainen, se, Laura, I would like you to meet my friend.
Ennen kuin me paljastetaan mysteeriamerikkalaisen henkilöllisyys, niin meidän täytyy itse asiassa palata vähän ajassa taaksepäin. Koska tämä koko tapahtumaketju lähtee liikkeeseen siitä, kun Laura aikoinaan alkoi tehdä juttuja kyberturvallisuudesta.
Se oli alkanut oikeastaan silleen puolivahingossa joskus herran vuonna 2011 tai jotain. Mä aloitin Twitterin käytön ja mä olin niin kuin löytänyt somesta, että täällä pyörii jotain ihme naamarin jengiä nimeltä Anonymous. Mitä nämä on?
Pieni sivuhuomio. Anonymous on siis tämä löyhästi järjestäytynyt aktivistihakkeriryhmä, jonka tempausten taustamotivaattoriksi mainitaan usein yksityisyyden puolustaminen.
Mä vedin paikallislehden viikonloppuliitettä näihin aikoihin, että ei tavallaan liittynyt millään tapaa hommaa, mutta mulla oli sitten niinku tiettyjä vapauksia myös sit niinku päättää, että mistä siellä tehdään juttuja. Mä aavistelen, että mä saatan olla yksi Suomen ensimmäisiä, jotka on kirjoittanut niin kuin suomeksi Anonymous-liikkeestä. Ja se sattumalta osui sellaiseen saumaan, että tapahtui niin sanottu hetudump-tietovuoto samoihin aikoihin. Tämä, missä oli joskus niitä ollut noin 16 000 suomalaisen henkilötiedot vuodettiin. Sen jälkeen alkoi tapahtua hyvin pian lisää vuotoja. Tuli tämmöinen entiteetti kuin Anonymous Finland. Mä olin sattumalta niin kuin kuuman teeman päällä. Niin tietty mä jäin sitten seuraamaan niitä kaikki, että mitä nämä anonymoukset, että tuleeko näitä juttuja niin kuin hommaa vielä lisää silleen, että hei uutisaihe, totta kai niin kuin uutiset kiinnostaa toimittajaa. Sitä on taas Laura varmaan pyörinyt Twitterissä ja lueskellut jotain tietoturvayhtiöiden verkkovakoiluraportteja ja erinäisen mutkan kautta mietin, että viittinkö mä, että sanonko sen mutkan. Muun otti yhteyttä erään eurooppalaisen valtion istuva presidentti.
Mitä?
Lähetti mulle Twitterissä yksityisviestin.
Okei.
Okay. Siis mä olin just perannut jotain, niin kuin twiittailu jostain, se oli Kasperskilävin Turla-raportti muistaakseni.
Turla on Venäjän turvallisuuspalveluun liitetty hakkeriryhmä.
Sieltä tuli viesti, että hei, mistä sä löysit tämän tiedon? Mä olisin, että että se on toi raportti, että sivulla 23 vai oliko se nyt 36 vai mitä. No tutustuin sitten ihmiseen.
Okay.
Nämä asiat johtivat siihen, että mä sain ennen pitkää kutsun Virossa vastikään aloittaneeseen Naton kyberturvallisuuskeskukseen. No sitten totta kai sitä mennään. Ja tässä vaiheessa oli jo käynnissä sellainen prosessi, jossa kyseistä paikallislehteä oltiin kovaa vauhtia integroimassa osaksi Helsingin Sanomia. Ja tämä oli myös se polku, mitä kautta mä sitten päädyin aikanaan Hesariin töihin, että toimitukset yhdistettiin. No, minä pääsin sitten Hesarin juttukeikalle Naton CCDCOE:hen. Tämä oli joskus talvella 2013. Ja käytyäni siellä sitten keikalla, niin mä huomasin, että heillä on myös vuosittainen konferenssi. No hei, siellähän on kaikki kiinnostavia puhujia. Sieltähän voisi vaikka saada tehtyä jotain haastatteluja. No Laura lähtee Tallinnaan sitten konferenssiin. En nyt sitten muista enää, että mitä haastatteluja siinä oli sovittu. Ainakin yhden eurooppalaisen valtion istuva presidentti oli sovittu haastateltavaksi. Mutta mä olin siellä, mä menin sinne ihan itsekseni yksikseni niin kuin kylmiltään tötöilemään. Täällä on tämmöinen konferenssi ja en tunne täältä yhtään ketään ja ei ollut mitään kuvaajaakaan mukana. Et oli vähän silleen, että menen nyt sitten tänne tutustumaan. Sitten siellä oli kaiken maailman sotilaita ja kyberturvallisuusväkeä ja avajaisilta. Joku semmoinen pieni get together, missä on niin kuin siellä on juomia ja ihmiset pääsee sitten minglaamaan. Ja mä olin sitten silleen, että en mä oikein tiedä että mitäs seison nyt sitten tämä suomalainen tyttö seisoo täällä nurkassa tämä virolaisen olutpullon kanssa. Niin siihen tulee joku amerikkalainen sellaisella tavalla, kun amerikkalaiset vaan haluaa minglaa ihan kaikkia. Ja jotain sitten minglaa se halusi tutustua ja höpöti sitten siinä vaihdetaan yleiset kuulumista. Sitten mä seison taas siellä yksin se olutpulloni kanssa. Ja ei mene kauhean kauan, kun se amerikkalainen niin kuin pyyhältää taas siitä ohi, Laura, oh you're still here, I would like you to meet my friend. Sitten se vie mut jonnekin ja Mä huomaan, että niinku ovelta siellä on, niinku käy joku kuhina, tuntuu, että sieltä tulee jotain niinku henkivartia tai jotain nappikorvaa. Sitten tämä niinku joku random amerikkalainen, että Laura, I would like you to meet my friend Keith. Laura, please meet Keith Alexander, he's the head of NSA. Sitten mä oon siinä silleen se olutpullonkaan, nice to meet you Mr. Alexander, how do you like Estonia? Sitten me keskustelimme, että hänellä oli 15 lastenlasta, joiden kanssa hän kuulemma tykkäsi skypettää kovasti ja joskus 2-vuotias lapsenlapsi osasi avata skypen ihan itsekin ja hänen mielestään virolainen olut oli hyvää.
Okei, no niin, hyvä.
Oikein mielenkiintoinen kohtaaminen, no sitten tulee konferenssia. NSA-johtaja Keith Alexander on siellä keynote-puhujana ja kertoo, että eihän tässä mitään, että he haluavat vain metadataa.
6. päivä kesäkuuta vuonna 2013 Hesari julkaisee Halmisen kirjoittaman lyhyen uutisen, jossa kerrotaan just tästä NSA-pomon puheenvuorosta. Keith Alexander puolustaa puheessaan kiisteltyä jenkkilakia, jonka keskiössä on kysymys siitä, pitäisikö verkko-operaattoreiden voida luovuttaa metadataa suoraan viranomaisille. Metadata voi siis esimerkiksi tarkoittaa tietoa siitä, mistä IP-osoitteesta on vierailtu milläkin verkkosivulla, mitkä laitteet on lähetelleet toisilleen viestejä tai että mistä puhelinnumerosta soitettiin mihin. Eli ei välttämättä suoraan sitä, mitä viesti tai puhelu pitää sisällään tai että kuka verkkoselailuun käytettyä tietokonetta on operoinut. Tämä NSA-pomma pyrki puheessaan rauhoittelemaan yksityisyydestä huolestuneita ihmisiä sanomalla, että tämä laki on vähän niin kuin tämmöistä liikenteenvalvontaa. Ja suora sitaatti. Meidän tarvitsee tietää vain, mistä mihin punainen Lamborghini ajaa, ei sitä, kuka sitä ajaa.
Ei mitään vaarallista. Siellä sitten kuunnellaan konferenssissa, kun iso isä Keith Alexander sitten puhuu siellä jo. Konferenssin viimeinen päivä. Mä oon lähdössä laivalla takaisin ja mä katson työnantajan etusivua. Siinä vaiheessa oli jo huomattu, että jotain on tapahtunut, mutta että joku yksittäinen juttu oli ehkä ollut. Ja sitten niitä juttuja alkoi tulla lisää. Ja sitten mä katson sieltä, että laivalla jollain Lindalainilla matkalla takaisin Tallinnasta. Mä katson etusivua ja siellä on Mikko Hyppönen. Isolla etusivulla naama siinä. Mikko Hyppönen, 2. yksityisyys on kuollut. Sitten mä oon siis silleen, että mähän tapasin ton NSA-johtajan just 2 päivää sitten.
Snowdenin paljastusten myötä on käynyt siis ilmi, että NSA tekee jo nyt niin sanottua liikenteen valvontaa. Tietää tasan tarkkaan, kuka on kenenkin kyydissä, mistä mihin ollaan menossa ja mistä autossa istujat puhuu. Itse asiassa NSA tarkkailee about reaaliaikaisesti, about kaikkia teitä. Oli kyseessä sitten motari tai mökkitie. Tämä koko koneisto on rakennettu vedoten kansalliseen turvallisuuteen.
Kyllä nämä, just niin kuin sanoit, nämä Snowdenin paljastukset, ne oli ihan valtava järkytys monille ihmisille, niin kuin se mittakaava missä heitä valvotaan ja niin kuin missä mittakaavassa heistä kerätään tietoa.
Tässä on äänessä tämän jakson toinen asiantuntija.
Mutta että mä jotenkin näen, että siitä huolimatta, vaikka se oli niin kuin järkytys ja sellainen pöyristys, niin se linkittyi vahvasti silti ihmisten mielessä siihen niin kuin turvallisuuskehykseen. Että tavallaan niin kuin nähtiin, että sitä tietoa kerätään, että valtiollinen toimija kerää sitä tietoa sen kansallisen turvallisuuden nimissä.
Kertoisitko, kuka olet?
Olen Liisa Mäkinen, olen valvontatutkija. Mä oon väitellyt yhteiskuntapolitiikasta ja oikeastaan koko tutkijan urani 15 vuotta, niin tutkinut erilaisia valvonnan ja kontrollin ja yksityisyyden kysymyksiä. Mua ennen kaikkea kiinnostaa nämä teemat ihmisten arkielämässä, että miten me niin kuin ihan omassa elämässämme otetaan käyttöön valvontaa tai miten me suhtaudutaan valvontaan tai yksityisyyden kysymyksiin. Mä oon ollut pitkään Helsingin yliopistossa töissä ja nyt viimeiset vuodet Turun yliopistossa töissä ja tällä hetkellä yritän hakea rahoitusta sellaiselle hankkeelle, missä tutkittaisiin valvontaa perheissä. Ja tutkittaisiin ennen kaikkea sitä, että miten lasten ja nuorten yksityisyys muodostuu tällaisen niin kuin vanhempien valvomisen ja jakamisen käytännöissä. Sitä kiinnostaisi tehdä nyt tällä hetkellä.
Pieni sivuhuomio. Tämän tuottarin kuudennessa eli vikassa jaksossa puhutaan just tästä aiheesta. Eli siis siitä, miten esimerkiksi perheissä valvotaan perheenjäsenten menemisiä ja tulemisia teknologian avulla. Minkälaisiin asioihin valvontatutkija kiinnittää huomiota, kun puhutaan siitä, miten valvontaa eri viitekehyksissä perustellaan? Siis mitkä on ikään kuin ne ekat primitiivireaktiot, jotka akateemisista aivoista purskahtaa tähän aiheeseen liittyen?
No siis ensimmäisenä sitä aina perustellaan turvallisuudella, turvallisuuden sisäisellä turvallisuudella ja kiristyneellä maailmanpoliittisella tilanteella. Et ne on niinku ne tärkeimmät perustelut, jos ajattelee.
Mutta eikö nämä ole hyviä perusteluja?
No näähän on hyviä perusteluja, mutta et ei ne ole niinku ainoita perusteluja.
Ja toisaalta ehkä siinä on se, että ne on myös aika epämääräisiä välillä.
Niin on. Joo, ja sitten tietysti tämä sisäisen turvallisuuden perustelu vaikka, niin sehän on hirveän ongelmallinen niinku sen takia, että se on niin vahva perustelu, että sitä vastaan on vaikea lähteä hyökkäämään siinä mielessä, että kaikkihan meistä haluaa olla turvassa. Se on sellainen jotenkin yleisesti haluttu asia. Ja sitten se on ongelmallinen myös sen takia, että sitä ei oikein voi avata julkisuudessa ihan hirveästi. Ja sitten, koska niitä ei voi avata, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että ihmisten pitää vain luottaa siihen, että kaikki menee hyvin ja he toimivat oikealla tavalla. Ja että tälle nyt varmaan on niin kuin jonkinlainen tarve, että näin tehdään. Mutta sitten kun mä ajattelen, että jotenkin, jos poliisit ja suojelupoliisi sais, jos olisi niin kuin heille täydellinen maailma, niin totta kaihan se olisi hyvä, että he sais kaiken mahdollisen tiedon ja sitten he voisivat niin kuin käyttää sitä, miten he haluavat. Mutta se ei ole sellainen maailma, mitä ehkä kaikki muut haluavat. Et se ei ole sellainen yhteiskunta, missä ihmiset haluaisivat elää. Et sen takia täytyisi löytää jonkinlainen tasapaino siihen, että mitä tietoja voidaan saada ja millä tavalla ja mihin vedetään raja. Et mikä on ikään kuin sellainen riskin taso, joka ollaan valmis hyväksymään.
Itse usein näissä yhteyksissä kiinnittää huomiota myöskin siis siihen, että, ja toki esimerkiksi viranomaisilla on todennäköisesti, tai ainakin minä haluan uskoa, että heillä on parempaa tietoa vaikkapa jonkun asian kiireellisyydestä, mutta tavallaan toisaalta siitä, kun ei voi niinku puhua siitä asiasta, mutta toisaalta tuodaan ilmi, että tällä asialla on kiire, niin sitten tulee myös vähän samanlainen fiilis, kun jollain semmoisella verkkosivuilla on semmoisia, että nyt saat tämän asian 30% halvemmalla, mutta sun pitää niinku 4 tunnin sisällä nyt niinku tarttua tähän tarjoukseen. Siinä on vähän semmoinen niinku samanlainen viba.
Joo, ja tähän liittyy just siihen, että miten tällaisia erilaisia poikkeustilanteita käytetään vahvana perusteluna sille, että lisätään valvontaa. Että nyt just meillä on tällainen tilanne, että tämä on niinku nyt tehtävä, ja tämä on ihan tutkimuksissa todettu ja huomattu, että tällaisia usein käytetään, ja että ehkä siinä on just tämä, että tehdään tämä nyt nopeasti, että saadaan tämä tehtyä. Ja sitten kun se on tehty, ja sitten jos se poikkeustilanne jossain kohtaa helpottaa, niin sitten se systeemi on jo käytössä, ja ei siitä niinku luovuta siinä kohtaa. Ja tietysti kaikkein selvimmin tämä ehkä näkyy näissä massatapahtumissa.
Hyvä esimerkki tästä on Ranskan kohuttu laki, jota alettiin ajaa Pariisin olympialaisten alla. Tämän lain puitteissa voitaisiin käyttää algoritmiohjattuja kameroita, jotka analysoi tekoälyn avulla julkisissa paikoissa liikkuvien ihmisten fysiologisia piirteitä ja käyttäytymistä. Siis esimerkiksi sitä, miten ihmiset kävelee, liikkuu tai kokoontuu.
Sitten kun tulee ne olympialaiset sinne, niin sitten nähdään, että nyt tämä on meidän tilaisuus saada tämä valvontalaitteisto tänne ja sitten se tehdään.
Vuoden 2024 Pariisin olympialaiset on jo historiaa, mutta tämä tekoälyvalvonnan mahdollistava laki on voimassa vuoden 2025 maaliskuun loppuun asti. Tätä ennen Ranskan parlamentissa tullaan käymään keskustelu siitä, pitäisikö lain voimassaoloaikaa jatkaa. Tätä ohjelmaa äänittäessä EU:ssa on käynnissä kiihkeä vääntö lakiesityksestä, jonka kannattajat haluaisi viranomaisille lisää mahdollisuuksia puuttua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävien kuvien ja videoiden lähettämiseen. Lain kriitikot ja monet asiantuntijat on esittäneet, että tämä laki mahdollistaisi kaikkien viestisovellusten massavalvonnan. Asiantuntijat on nostaneet esiin muun muassa huolen siitä, että tämä laki voisi ehkä velvoittaa teknologiayritykset heikentämään viestien salauksia.
Toi on siis aivan loistava esimerkki siitä, miten jos käytetään niin kuin lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa perusteena, sehän on Eihän sit, niin, eihän, niin. En mä voi mennä sanomaan, että tämä ei olisi tärkeä asia. Tämähän on niinku todella tärkeä asia, mutta sitten kun sen asettaa rinnakkain just sen kanssa, että se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen ei ole enää niinku viestin salausta. Niin joo, mutta niiden asettaminen rinnakkain on tosi vaikeaa ja siinä pitää jotenkin olla vähän niinku kieli keskellä suuta, että miten sen sanottaa.
Palataan vielä myöhemmin Snowdeniin, mutta otetaan tässä vaiheessa esiin yksi tämmöinen vähän niin kuin ylätason näkökulma valvontaan. Meille tuli nimittäin Liisa Mäkisen kanssa keskustellessa vastaan se, että valvontaa voi itse asiassa olla vähän vaikea määritellä. Ja mä itsekin huomasin taustakeskusteluja käydessä, että moni asiantuntija tarkoittaa valvonnalla vähän eri asiaa. Esimerkiksi viranomaiset ei mielellään puhu valvovansa kansalaisia, minkä mä tavallaan ymmärrän, koska siihen sanaan liittyy vähän semmoinen ikävä kaiku. Ja sitten taas toisaalta moni nosti esiin sen, miten esimerkiksi monet somepalvelut niin sanotusti valvoo käyttäjiään. Tästä tietojen keräämisestä kaupallisiin tarkoituksiin on usein käytetty nimitystä valvontakapitalismi. Mä itse näen tässä yhteydessä, että valvonta tarkoittaa sitä, että joku auktoriteetti, siis vaikkapa viranomainen tai työnantaja valvoo yksilöä. Mä esitin tämän mun määritelmän Liisalle ja reaktio oli tämä.
Mun täytyy nyt sanoa, että sun valvonnan määritelmä on jossain määrin vanhanaikainen.
Okei, okay, yes, no niin, bring it on.
Joo, jos katsotaan niin kuin valvontatutkimuksen kenttää ja valvonnan määritelmähän on tietysti sellainen asia, mistä sillä kentällä on puhuttu tosi paljon. Ja nyt kun mä puhun valvontatutkimuksen kentästä, niin mä tarkoitan tällaista tutkimusalaa, tutkimusaluetta, joka on kehittynyt niin kuin 90-luvulta alkaen. Siellä tällainen David Lyon, joka on vähän tällainen valvontatutkimuksen grand old man, niin mä usein viittaan hänen määritelmiinsä valvonnasta. Hän on vuonna 2001 määritellyt valvonnan jotenkin niin, että se on tällaista henkilötietojen keräämistä tai prosessointia, jonka tarkoituksena on niin kuin niiden ihmisten, josta se tieto on kerätty, niin kontrolloiminen tai hallinta jollain tavalla. Eli se on nimenomaan just tavallaan toi ajatus, minkä sä esittelit,
yes,
että valvonta on jotain niin kuin ylhäältä alaspäin suoritettavaa toimintaa, että siinä on selkeät roolit, ne jotka valvoo ja ne joita valvotaan, ja että tarkoituksena on vaikka kontrollointi tai hallinta tai joku niin tällaiset syyt. Mutta sitten, kun maailma on muuttunut, ja ennen kaikkea mä yhdistän tähän siis sosiaalisen median nousun ja sen, miten ihmiset niin kuin vapaaehtoisesti alkaa antaa tietoja itsestään ja miten ihmiset seuraa, mitä muut tekee. Tätä kutsutaan valvontatutkimuksessa lateral surveillance, lateraaliksi valvonnaksi tai peer-to-peer surveillance, niin kuin vertaisvalvonnaksi, niin väistämättä tämän myötä pitää jollain tavalla määritellä myös valvonta uudestaan,
yes,
koska se ei enää ole sellaista niin kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvaa, vaan se on enemmän tällaista niin kuin vertaisvalvontaa. Ja siitähän se, voi sanoa, että valvontatutkimuksen kenttä oli ehkä jonkinlaisessa kriisissäkin niin kuin sitä myötä, että miten me voidaan käsitteellistää uudelleen tällaista toimintoa, mikä on niin kuin nähty tällaisena kontrolli- ja turvallisuuteen liittyvänä, mikä nykyään on yhä enemmän sellaista, mihin niin kuin kaikki ottaa osaa. David Lyon määritteli, ja on siis monta kertaa määritellyt, mutta 2014 oli sellainen määritelmä, missä hän linkitti valvonnan vakaviin turvallisuusuhkiin ja niin kuin siihen liittyvään tiedonkeruuseen, mutta sitten myös tällaisten erilaisten organisaatioiden ja yritysten niin kuin tiedon tarpeeseen, mikä heillä on, mikä liittyy tietysti taloudelliseen intresseihin. Ja sitten kolmantena tällaiseen niin kuin ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin digitaalisessa maailmassa. Ja nämä on niin kuin sellaiset erilaiset puolet, mitä valvonnassa voi olla tai mitä valvontaa voi käsitteellistää.
Se mun täytyy sanoa itse asiassa, että mä pohdiskelin paljon tätä tavallaan kysymystä esimerkiksi tämän valvontakapitalismitermin kautta. Ja mä tulin siis siihen tulokseen, että koska mun on kuitenkin pakko rajata joku jaksomäärä tälle tuotantokaudelle, niin sen takia mä halusin lähteä tarkastelemaan tätä nimenomaan tämän auktoriteettiaseman kautta, koska sitten jos me ja tässä on varmaan tämä itse asiassa tämä teidän tieteenalan ikään kuin se suola, koska sitten kun aletaan esimerkiksi pohtia vaikka niin kuin sitä tiedonkeruuta, käsittelyä ja sen tiedon käyttöä, jota vaikka sosiaalisen median alusta tekee, niin sitten se kysymys siitä, että mitä se valvonta itse asiassa on, hämärtyy ja liukenee sellaisella tavalla, jonka mä koin tosi vaikeaksi, kun se aihe pitää jollakin tavalla rajata. Toisaalta on huomioitava, että nämä erilaiset valvonnan muodot on päällekkäisiä. Ihan hiljattain on käynyt ilmi, että esimerkiksi NSA ostaa yrityksiltä sitä dataa, jota erilaiset älypuhelinten sovellukset kerää. Tämä tieto soveltuu toki esimerkiksi mainosten kohdentamiseen, mutta myös tiedustelutarkoituksiin. Monet tutkijat on jo aiemmin nostaneet esiin huolen siitä, että tämä data, joka usein myydään anonymisoituna, on kuitenkin niin tarkkaa, että analysoimalla sitä tai tietoa yhdistelemällä tästä datasta voidaan kaivaa esiin vaikkapa nyt sitten yksittäisten ihmisten paikkatietoja. Mun kokemuksen mukaan me ollaan nykyään aika hyvin tietoisia siitä, että nämä meidän esimerkiksi älypuhelimet keräävät meistä tosi paljon tietoja. Mutta onko sillä, että me tiedostetaan tämä loppupeleissä hirveästi vaikutusta siihen, miten me näitä laitteita käytetään? Jatketaan seuraavaksi keskustelua Laura Halmisen kanssa.
Tuossa se luuri meikäläiselläkin on, eikä pienintäkään aikomusta luopua siitä. Se on mulle valtavan tärkeä. Mutta mä koen, että jos niin kun haluaisi saavuttaa sen yksityisyyden, mikä joskus on ollut, niin se on toi laite pois, netti pois. Että niin kun Lapista löytyy lääni ja siellä on mökkejä. Toisaalta silloinkin satelliittivalvonta on mahdollista. Tämä on niinku, ihan loputon suo, kun tätä lähtee pohtimaan. Niin. Että onko missään enää sellaista tilaa tai paikkaa, jossa niinku edes hypoteettinen valvotuksi tuleminen ei olisi mahdollista. Mutta niinku, tämähän on vain teoreettista pohdintaa, että kenellä sitten on tarve päästä siihen yksityisyyden tilaan. Ja toisaalta kun tarpeet on hirveän, hirveän yksilöllisiä. Että ehkä mä joku päivä muutan sinne Lapin mökkiin, mutta se todennäköisemmin johtuu siitä, että mä oon niin kun sielultani eristäytyvää tyyppiä oleva crazy cat lady, joka vaan haluaa sit ruokkia jotain kuukkeleita siellä. Eikä niinkään siitä, että mulla olisi niin kun erityinen tarve salata tai piilottaa jotain.
Suomessa tuli vuonna 2019 voimaan tiedustelulainsäädäntö, joka koski turvallisuusviranomaisten harjoittamaa tiedustelutoimintaa. Käytännössä tässä on kyse siitä, että viranomaiset voi tehdä esimerkiksi verkkotiedustelua. Ja perusteena on, yllätys yllätys, kansallinen turvallisuus. Mutta kiinnostavaa tässä oli se, että tämän Suomen tiedustelulainsäädännön valmistelu ajoittu samoihin aikoihin kuin Snowdenin NSA-paljastukset.
Kaikkien niin kuin se, missä kohtaa Snowdenin toiminta on hyödyttänyt itse asiassa meitä kaikkia, että kun ne vuodet tapahtui ennen, kun Suomessa niin kuin valmisteltiin täysmääräisesti ja aikanaan saatiin myös sitten voimaan tiedustelulainsäädäntö, niin ne niin kuin puutteet ja poikkeamat, joista NSA jäi kiinni, pystyttiin ottamaan huomioon silloin, kun meillä ryhdyttiin valmistelemaan tiedustelulakia ja sitten, että meillä on tiedusteluvalvontavaltuutettu esimerkiksi ja että se kontrolli pyritään ainakin pitämään mahdollisimman tiukkana ja jatkuvana ja näihin tehdään tarkastuksia.
Siis, onko sä siis sitä mieltä, että Suomen nämä 2019 voimaan tulleet tiedustelulait olisi tosi erinäköisiä ilman Snowdenia?
Joo, todennäköisesti olisi. Todennäköisesti valvontaa ei olisi laillisuusvalvontaa, mikä kohdistuu tiedusteluun nyt, ei olisi tehty yhtä tiukaksi. Ja toisaalta todennäköisesti myöskin yleinen ja julkinen kiinnostus koko tiedustelulainsäädäntöä kohtaan, joka on taas julkinen kiinnostus on tietysti omiaan myös jossain lainsäädäntötyössä niin omia kasvattamaan sitä painetta, että se on syytä tehdä hyvin. Ja kyllä niin kuin niihin valmistelijoihin ja koko valmisteluun kohdistui, sanoisinko, kohtalaisen kova julkinen paine. Mutta nyt tulee ihan hirveä klisee, mutta niin kuin paineeshan ne timantit hioutuu. Ja itse asiassa mä luulen, että mä uskon ja mä saatan joskus vielä jopa kysyä tämän asian. Nimittäin mä uskon, että niin kuin valmistelussa mukana olleet on valmiit myöntää tämän tässä vaiheessa, että no niinhän siinä kävi. Et siinä mielessä voidaan ajatella, että Snowdenin paljastuksista kyllä seurasi hyvä.
Laura Halminen on kirjoittanut Suomen sotilastiedustelun ytimessä vaikuttaneen Martti J. Karin muistelmateoksen. Kari oli keskeisessä roolissa tiedustelulakien valmistelussa. Kun tämä jakso tulee ulos, niin sanotun viestikoekeskusjutun käsittely on käynnissä hovioikeudessa. Jutun ytimessä on kysymys siitä, rikkoivatko Hesarin toimittajat lakia julkaistessaan tietoja puolustusvoimien viestikoekeskuksesta ja sotilastiedustelusta? Halminen tuomittiin aiemmin käräjäoikeudessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, mutta hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Syytetyt vaativat tuomioiden kumoamista, syyttäjärangaistusten koventamista. Tämän jakson julkaisun aikaan hallituksella on käynnissä siviilitiedustelulainsäädännön uudistaminen. Yhtenä ajatuksena on se, että suojelupoliisi voisi luovuttaa nykyistä laajemmin tiedustelutietoa poliisille ja muille viranomaisille. Muun muassa Suomen asianajajaliitto, tiedusteluvalvontavaltuutettu sekä Amnesty International ovat kuvailleet lain esitysluonnosta tietyiltä osin vielä tässä vaiheessa epäselväksi. Vuonna 2020 Yhdysvaltain liittovaltion vetoomustuomioistuin toteaa, että NSA on toiminut laittomasti kerätessään miljoonien yhdysvaltalaisten puhelintietoja. Mutta mitä se NSA:n harjoittama tiedonkeruu jenkkien ulkopuolella? Tämän vuoden huhtikuussa Yhdysvaltojen senaatti uusi ulkomaantiedustelulain kappaleen 702. Se antaa luvan tietojen keräämiseen henkilöistä, jotka ei ole Yhdysvaltojen kansalaisia. Lain kriitikoiden mukaan viilaukset uudistettuun lakiin mahdollistaa entistä laajemman massavalvonnan. Lakia perustellaan kansallisella turvallisuudella. Mä olen Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän sarjan. Tapsa Kuusniemi teki tunnarit ja taustamatot. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast. We'll be right back.